Centrālā vēlēšana komisija rīkosies tā, kā to noteica likums šajā gadījumā saimes vēlēšanu likums, proti 5 dienu laikā pēc tam, kad būsim saņēmuši notiesājuši spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, tad mēs izvērtēsim, vai pārkāpumiem bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgās vēlēšanās attiecīgā apgabalā un pieņemsim vienu no diviem lēmumiem. Vai nu pārdalīt mandātus starp kandidātu sarakstiem vai nepārdalīt. Spriedums ir stājies spēkā pavisam nesen, līdz ar to pieklājīgs gaidīšanas laiks vēl nav beidzies. Ja tas ievilksies, tad mēs paši interesēsimies tiesā, bet šobrīd mēs tiešām gaidām, ka tiesa pildīs likuma noteiktu uzdevumu un mēs saņemsim spriedumu.